hor geunden gu. Lide Hernando. Badakit ia astebete igaro dela honetatik, baina martxoaren zortzia martxoaren zortzitik atere aldarrikatu behar dela esan eta esan ari garenez, baimenduko didazue gaur honi buruz aritzea edo aritzen jarraitzea. Ezoiko martxoaren zortzi bat bizi izan nuen pasaden igandean. Normalean, beste manifestari baten lekuan egon ohi naiz kalean egun horretan, baina oraingo honetan oholtzara igotzea egokitu zitzaidan. Duda eta ezinegona sortzen dizkidan zerbait da hori. Martxoaren zortzi batean lanaren tankera har dezakeen konpromisoren bat hartzea alegia. Geure burua traizionatzen ari ote gara egun horretan grebarik deituta ez badago ere lanaren antzeko zerbait egitean? Izan ere, ez badago egun horretan lanaren antzeko ezer egiteko pres dagoen emakumerik, nork egingo du orduan antolakuntza, saretze, zaintza eta komunikazio lan guztia? Argi dago hori gizonek egitea are kontraesankorragoa dela. Dikotomia hor dago, hala ere. Eta urtero pentsatzen dudan zerbait da. Kontuak kontu aitortu behar dut sekulako poza eragin zidala Olaz Salvadorrek zeozer abesteko proposamena egiteak. Aurreko zutabean, hain justu agenda gisa horretako konpromisoz lepo dudala esanez kexatu nintzen. Eta hala jarraitzen dut, baina martxoaren zortzi batean oholtzara igotzeko proposamena jasota horregon behar nuela pentsatu nuen. Mezuak trukatzen hasi eta hasieran pare bat abestik eta ahotsek osatutako ekitaldia izango zena esperientzia kolektibo eder bihurtu zen egun gutxiren buruan. Donostiako inguruetan bizi garen emakume musikari batzuk bildu ginen azkenean, manifestazio amaieran elkarrekin abesti bat abesteko. Zahara artistaren Meritxane hautatu genuen Olatzek aurretik euskarara itzulia zuena eta 10 emakume ingururen eztarrien bitartez zabaldu genuen bere gure mezua. Hor nengoen ni eta denak dantzan. Sinetsita zuten betiko zirela. Hor nengoen ni haien bulegoan ezin ikutu zaien egoa. Hor nengoen ni giltzak eskuetan, mamuren batekin telefono zizketan. Hor nengoen ni egiten uzten ea behingoz amaitzen zuen. Hor nengoen ni ikutzearen errudun bekatua hori zela pentsatuz. Ni atera ezinik ezin ies egin. Eta hor geunden gu denbora espazio horretan elkartu ginen guzti guztiak oholtza eta errepidea hartu zituen sare egonkor bat eraikitzen. Zaharak abestia atera zuenean, jada, gaztelerazko hitz horiek esperientzia unibertsal baten zama zutela pentsatu banuen. Euskara zentzun eta abesteak oraindik eta pisu handiagoa eman zion itzen esanaiari. Gutariko zenbatek bizi izan ditu egoera horiek, etxean ere, gure hizkuntzan ere? Ekitaldiaren ostean bazkaltzera gonbidatu gintuzten eta mokadu eta pote artean lanarengatik sarritan ikusi ezin ditudan beste emakume musikari horiekin denbora tartea txegin bat partekatzeko aukera izan nuen. Bitxia da, haiek inguruan ez ditudan garaietan ahul sumatzen badut ere, zein indartxu bilakatzen den emakumeon arteko sarea elkartzen garen bakoitzean. Ez dakit ondo azaldu dudan. Ez dut esan nahi emakume musikariren batekin hitzak eta denbora partekatzen ez ditudan bakoitzean sororitatearen kontua gezur postureta hutsa iruditzen zaidanik. Baizik eta egunerokotasunaren inertziak, azken batean, horrelako gauzetan gehiegi ez pentsatzera garamatzala eta ez garela ohartzen gertatzen zaizkigun gauza gehienak ere haietako bati baino gehiagori gertatu zaizkiola dagoeneko. Beste norbaiti ere, akaso, gertatuko zaizkiola. Antzerako bidegabekeriek eta beldurrek eta sufrimenduek zeharkatzen gaituztela alegia. Eta ordu gutxirako izan bazen ere, topa egin genuen leku seguru bat sortzeagatik. Ez bakarrik hor geundenontzako, baita egongo diren guztientzako ere.